Amarrak eta hogei minutu, amar minutu ditugu aurretik, besterako gai bati heltzeko, EITB-ren telebista saio salagarri bati buruz izango dugu, salagarria eta salatua izan dena, eta era berean herri mugimenduaren eta bereziki bestak beste mugimendu feministaren garaipen bati buruz ere, azkenean ETB-k bertan bera, utzi duelako kuadria buska zita, telebista saioa zenbait aipatu dan saio hau, ez da, telebista saio hau azken egunotan. Bueno, ba, gai horri helduko diogu eta horretarako Bilgune Feministako saioa ira, hola dugu telefonoz bestalde, egunon saioa?
Kaixo, egunon.
Bueno, azkenean, horixe da azken notizia, ez da, ETB-k bertan bera utzi duela azkenean kuadria buska zita telebista saioa, zer nolako balorazio egiten duzue, ona pentsatzen dut?
Bai, ba, bueno, atzo arratsaldean, bueno, jakin ginun, bai, ITB-k hartutako erabakia, eta, bueno, ba, mugimendu feministatik, ba, balorazio bat osatzen gabiltza, eta, bueno, ba, egia esan pozez jaso du ITB-ko zuzendaritzak, ba, kuadria buskazitak entzeko hartu duen erabakia, irute zaio erabaki arduratsua eta zentzuzkoa izan dela, ikusita ez, batetik, bueno, saioa emititu aurretik, ba, nolabait Eusko Jaurlaritzak, ba, berdintasunako dauken organu gorenak emakundek jada iragarri ziola ITB-ri saioak zitun, ba, eduki sexistak zirela eta ez emititzeko, kasoik egin gabe aurrera jozun ITB-k emititu zun, eta, bueno, aste honetan, ba, mordoxka izan ga, ba, bai mugimendu feminista, sindikatuk, ba, baskongadetako oposizioko alderdi gehienak eta emakundek berak ba, indizkiu iradokizunak eta nolabait gure iritzie adierazi diu ba, bertan lantzen dien eduki sexistak direla eta ba, zaioa bertan bera uzteko iruditza zaiulako ba, komunikabidek eta gehiago komunikabide publikoek ez, ba, nolabait jendartearen behar bizimodu eta errealitatei lotuta egon behar dutela eta ikusentzunezko ekoizpen baten aurren, bueno, ba, jendartea, kasu honetan gertatu den bezala, ba, asaldatzen bada, edo nola baitez baldin bado, olako saio bat emititzea ikusten, ba, bueno, zerbait egatik dela, eta, ba, gure balorazioa hori positiboa da, baino, irutza zaio, aurrera begirako erronkak badituztela, eta, bueno, baditugula, nola bait, ba, eite ben, ba, edukien tratamenduaren inguruko ba, lanketa bati eutxi behar zaiola, bueno, ba, ikuspegi feminista batetik esateguk, edo, bueno, behintzat, jada martxan dauden ba, baliabide instituzionalak, ba, berdintasun legea 2005-ekoa, horren arabera, suposatzen da, ba, genero unitate bat egon beharko lukela ITB-en barrenen, gaur egun, 10 urte pasa ondoren, ba, ez da on bitarteko bat eta bueno, ba nolabait guk ikusteuna da hemendik aurrera, ba bueno, nolabait ibilbide bat jorratu behar dela, hau da adierazi behar du ere, ba Euskal Herriko mugimendu feministatik aste honetan EITB-ki zuzendaritzakin kontaktuan jarri gala. Eta, bueno, ba, urrengo asterako bilera bat itzartu tabadugula ITB-ko zuzendaritzakin, hau ere positiboki baloratzen du, ez, nolabait, ba, EITB-k, ba, Euskal Herriko Mugimendu Feministak ordezkarikin biltzeko borondatea agertu dolako hasieratik, eta, bueno, guretzat ere, ba, bueno, mintzakide politiko gisa aitortuk izan gaitezen, ba, telebista komunikabide publiko baten, eta nolabait elkarlanerako, ba, zubik eraikitzeko aukerak izan ditzagun, ba, bueno, aukera bada. Eta beste alde batetik ere, bueno, kontutan hartu behar da, EITB-k aste honetan komunikatu bat ere aterazula, ba, pixka bat, kuadreia buskatzita babesteko, ba, bere definizioa izan da, ba, tradizionalki patriarkatuk bere tresnatzat erabilion programa eredu bat diskurtso alternatibak plazaratzeko baliatu nahi zela. Ez, eta hortarako nolabait ba, argudi horrenpen babesten do, edo babestu du do aste honetan kuadrilla buskazita. Eta guri iruditzen zaio programa eredu alternatiboa lortzeko aukera egoten aldela baldin eta baliabidek jartzen badie, adierazleen bitartez neurtzen bada bertan lantzen den edukie, aurre kontutan hartzen balin bada, emititzen dien edukien tratamendun, bai irudin eta bai lenguaian ere, bai irizpide batzu kontutan hartzen baldin badie, ba, nolabai tradizionalki erabili izan dien tresnak, ba, eraldaketarako erabiltzen aldiela, baina baldin eta borondate politikoa badaon eta horretarako bitartekoak jartzen dien.
Saioa.
Orduan, bai?
Bai, barkatu, nolabait aletzea arren, nahiko nuke nolabait laburbiltzea, demora gutxi dudulako, kuadria buska zita telesaia, zergatik kritikatzen zenuten, bueno, ba, zerrenatzea, labur, zer balore transmititzen bai. Zituelako, Euskarriko mugimendu feministaren ustetan?
Bai, bueno, batetik irutzen zaio, bueno, ba, maskulinitate eta feminitate eredu nolabait hegemonikoen sustapena daola oinarri, hau da mutilek nolabait agertzen die aktiboak, indartxu, balientek, sujetuk eta neskak aldiz ikusi duen programari dagokionez, ba nolabait objetuak edo sumisak, haulek, hau da, bestalde batetik desioa eta erakargarritasuna nola plazaratzen den, hau da, kasu hontan ba kuadrilla batek erabakitzen do kuadrillako mutiltzarrari, ez? Ze neska ze neska den politena edo mutil horrentzat egokia, ez? Eta bueno, gure ustez hor faktorez berdinek sartzen die, baina batetik da nolabait desioa eta erakargarritasuna nola ulertzen den, hau da zergatik da aukeratzen do kuadrien emakume bat eta ez beste bat, hau da, desio eta erakargarritasuna ze balioen arabera erabakitzen do kuadrilla batek, benetan nolabait pertsona baten nahien araberakoa izan beharko lukena kuadrilla batek erabakitzen do, hau da, bestek erabakitzen dute eta bestek erabakitzen due galdera ezberdinen bitartez, kontutan hartu behar da ere ze motatako galderaz bien, nolabait asko da pasarela baten, hau da, objektu fisikoaren arabera ere erabakitzen den aukeraketa bat da eta erakargarritasuna terminoietan ulertzen dela, ez? Beste alde batetik ere, eta bueno, gu irakurketan hainbestez ginen sartu, baina, bueno, iritzen zait aztertzeko gai badela, bueno, kuadrilleri ematen zaion estatusa, ez? Hau da, kuadrilla gure jendarten instituzio bat bezala planteatzea, hau da, familia izan diteken bezala, kuadrilla, ez? Nolabait boterea dauken gune bat bezala, espazio bat bezala, harreman batzuk bezala. Eta hori, egia esan, gu gure irakurketan ez du hainbeste sakondu, baina, bueno, iritzen zait aztertzeko beste faktore garrantzitsua dela. Bestalde batetik erreproduzitzen den sexualitate ereduari eredua, hau da, bikote harreman bat, hau da, mutil batek neska bat lortzen do, edota saioa jarraituko baldu alderantziz ere izango dela, ez? Baina, bueno, gaur egun bizigan sistema patriarkal hontan nagusitzen den eredua da bikote harremana, horrek dauke legitimitatea, eta saionen arabera ere bikote harreman bat, bien arteko harreman bat planteatzen da, heterosexuala, monogamian oinarritutakoa, nolabait bestela, gure jendartzen dauden bestelako harreman sexuafektiboak alde batea utziz, eta indartuz eredu hegemoniko hau, ez? Beste alde batetik ere, beste faktore bat baloratzen ginuna zen, hau da, nolabait harreman sexuafektiboak zikloen arabera determinatzea, hau da, adin batetik aurrera bikote formala izatea, bai? Behar hori izatea eta gaur egun gure jendartzen da ona, ez? Hau da, adin batetik aurra bikotea behar izatea, zure bizi proiektu aurrera eramateko, horrek izatea legitimitatea, ezkontza, semealabak eta bueno, pixkat sexualitatea zikloen arabera determinatzea eta gure ustez hori sustatzen zuen ere saio honek. Bestalde batetik konpatibilitateen ideia, hau da, naranja erdiei izan eta naranja oso izateko beste baten beharra izatea, ez beste adierazgarri bat, eta nolabait mugimendu feministatik historikoki landu den aldarrikapen bat bada, denak naranja osoa gala, ez, eta bi naranja osatu datzezkela, edo hiru edo lau, norberak erabakiko do, ez, baina nolabait persona osoa gala naiz eta ba harreman sexu afektibo bat edo bikote harreman bat ez izan.
Saioa
dugula bai.
Markatu, bukatzeko 10ak eta 31ak bai. Direlako ta denbora eskuetik iesein digulako. Ezetzen lasa, ezetzen bueno, naranja osoa gerala, bueno, ba gaur naranja osoa, entrevistaren naranja osoa, borobiltzeko azken galdera bat labur labur eta hasieran erantzun duzu, nolabait kasunek izan duelako, ez? Zapore gazi gozo bat, gazia, EITB-ek, telebista publikoak, hau guzia, balor hori guziak begibistan jarri dituelako, horregatik gazia, baina gozoa kaso baita ere, bueno, azkenan atzera egin duelako, eta horrek erakusten duelako ere, bueno, bai sindikatuak eta baita ere Euskal Herriko mugimendu feministak erakutsi duen, bueno, ba indarra eta eragiteko gaitasuna, beste, atorren astean bilkura duzulako EITB-ko zuzendaritzarekin.
Bai, alaxe, eta guk nik bai azpimarratu nahi nun, positiboa irutzen zaiula, bueno, ba, ETB-k hartu duen erabakia, gurekin biltzeko hartu duen borondatea, baina oso positiboa irutzen zaitela ere bai, ba, mugimendu feministatik lortu duna, ez? Hau da, elkartuga, antolatuga, eta gure ideia, gure baloren alde, ba, jarduteko autua indula, eta nolabait errekonozimendu hori lortu dela, ez? Gure iritzie kontutan hartu delako, eta lortu dulako benetan, ba, gure ustez ba, eskubideen kontra edo bestelako ba, edukien tratamendu oker hau erreproduzitzen don ba, saio bat bertan bera ustea, eta benetan jartzea ere bai, ba, jendarten eta mai gainen jartzea, ba, behar bat bestelako jendarte eredu bat ere ikitzeko, eta bide hontan ere ba komunikabidek duen garrantzia azpimarratzeko. Mm-hmm. Eta guretzat zentzu hortan ba garaipen bat izan da, ez, mugimendu feminista subjektu bezala eta eragiteko subjektu gisa ba aitortza hori lortzea, ez, eta borrokakin eta antolakuntzakin ba gauze lortu ditzakela. Mm-hmm. Ba sinistea eta hori errealitate bihurtzea.
Bueno, ba, hori zenetek garaipen handi bat edo ageriko bat, eta ziur badaudela ere garaipen txiki gehiago, askotan, bueno, ba, batzuei gehiago kostatzen zaigulako eduki batzuen atzean egon daitezkeen, ezkutatuta egon daitezkeen, bueno, ba, mezu sexistak eta detektatzea, eta, bueno, ba, kasunetan, zeuen lanari esker argiago ikusten dugulako. 10ak eta 33, hemen amaitu behar dugu, gaiak askorako ematen du, baina tira, saioa, mi esker, eta hurren arte.
Bai, zuei.
Ondo segi.